Asier Altuna zinemagileak duela 7 urte iragarri zuen Kirmen Uribek idatztako elkarrekin esnatzeko ordua eleberria pantailaratu nahi zuela. Eta hemen txagobe, Donostiako zinemaldian, Carmele estreinatzen. Protagonista, Carmele Urresti eta Txomin Letamendi ditu. Eta horiek, ezurmamitzeko ardura, Eneko Sagardoik eta Jone Laspiurrek izan dute. Hortaz gaur, 25. Fotograman, Eneko Sagardoi eta Jone Laspiur.
Sortea pur batekaz Frantziara alduko zarie.
Frantziara? Gaizki dara gauza gala.
Hemen gelditxuko naiz. Ospitzalian laguntzia bila. Zagur osan,
Kaixo, bikote, zer moduz?
Oso ondo.
Ondo. Batetik bestera, ez? Nahiko lan gaur.
Bai.
Elkartzketak eta beste.
Atzuna gaur artean lan dexente, baina oso pozio gaude, gogotxu.
Bale, bueno, basiko gara zuzenean, mabira joko dugu. Euskal Herrian, gerra galdua zela, 1937an, Txomin Letamendi eta Carmele Urrestik erbestera joan behar izan zuten, erbestean elkar ezagutu ziren eta bertan maitemindu. Zuek bazenuten aurrez historio honen berri?
Zehazki historio honena ez, badira hainbat historio eta gure bai familia, bai inguruan, bai olako mila historio entzuten dira ez, baina nik haien historia ez nukan entzun da, naiz eta Kirmenek ja liburua batzuen aterata, eta nik erora, proiektua zenteratuta gero irakurri nuen liburua, eta gero sartu nintzen pertsonaia hauek ezagutzera.
Bai, jakin badakigu bagarela, ba, erbesteratu askoren baga-baga ilobak edo birilobak edo ba, jakin badakigu horrelako historioak egon direla egia da, hau bereziki azpimarra garria dela, edo ikusgarria dela, Carmele Urresti eta Txomin Letamendiren bizitza.
Bai, eta bueno, erbestean artista gisa joan ziren horri esker, eta bueno, hor dago lehenengo erronka, ez? Txomin bera trompetista profesionala da, Carmelek ere ikusi zaitugu bai dantzan, kantuan, josten, denetik egiten, zuentzat, papela prestatzea nolakoa izan da?
Nertzat oso ederra, ene bolen esatezun multikirolak egin ditugula biskat, ez? Estraskolar pila bat egin ditugu. Baina hori niretzat profesionale daukan gauza politenetakoa, hilabete batzuetan, ba, bilaketzen zera beste zerbait eszepzio egoera bat bezala, eta batean ikusta zure burua denbora dedikatzen, ba, piano klasean ikas paldi hartuan ditu, baina berriro, eta nire betiko irakaslearekin, Larretzburgaltarekin alizan ditut klaseak hartu, berriro, ba, piano jotzen egotea astean bitan, dantza ikasten egotea, ez inoiz hartu euskal dantza klaseik, eta beti nahi izan dut, Jesusekin, Argiako dantzariarekin, dela, Euskal Herrendako dantzari onenetako bat, abez batzak, kupa abez batzarekin, osea, dia opari txikiak eta lana da, baino, claro, nik uste eneko gehiago sufritu dula, nio naiz hor, dantzan oso gustora, eta ez dut instrumentu bat zerotik ikasi barri izan.
Bueno, baina zure piano gatazkak ere ukidozu, ze ziren pisa bat ere.
Lotxagarriak.
Ez, baina zaila.
Bai,
joe. Ai, ez dakit, beti teknikoki lana dagoenean, hasieran beti da ilusio handia, ez, azkenean badagoelako ere bai, nik hor usteot, ba, gai izango naiz hau egiteko eta erakutsiko dut, baina gero egia da ordu askozko direla eta oso eskertxarreko lana dela bakarkakoa, ez? Eta ba, trompeta ikatzen jotzen ikastean niretzat izan da gauza bat oso arraroa izan dena derrepente, baina gero disfrutatu al izan dudana, ez? Egia da oso ondo ikasi behar ditugula gauzatxo horiek, ez dakizkigun gauzatxo horiek, gero behar dugun horretan zentratu al izateko, dela bi pertsonen arteko maitasun historio ikaragarri bat, mugaz gaindi, gerra sasoian eta guzti horrek dituen berezitasunekin, ez? Baina bai, lan handia izan da teknikoki
egin duguna. Eta zenekoa da soinua? Zue benetan jotzen duzu, trompeta momentuan jotzen duzu?
Trompeta, nik digitazioa eta arnasketak ikasi ditut,
vale.
Dela.
Oso partitura zehiak zirela esan beharra dago. Osea, ikasi du, ez? Zehazki egin behar den guztia egiten gestualki.
Bai, Ruben Salvador trompetista profesionalaren laguntzarekin, baina gero soinua, gai nintzen ateratzeko nahiko modu kaskarrean, baina soinua gero bikoiztuta dago, logikoki, trompeta guztia, Ruben Salvadorrek berak, ikuslearen ongizateagatik, baina bai. Baina gestu guzti horiek direla, zaienak, bai ikasi nituen. Eta oraindik gogoratzen ditut, gainera.
Bai, ordu asko,
bai.
Hori orduan biziketan ibiltza bezala izango da, ez? Behin ikasi da azten, bai, orduan zerbait.
Zuk esan dira zulen, segarragatik ez totan jarraitu.
Ez pena bat itzikuste da, inbestien lan intzenula eta ja, ikasiko bazenu, ja, aizea botatzen, jaukiko zenuk, eh?
Da, zu instrumento eskertxarrekoaz, eh? Nik uste, ordu asko behar dituzula, soinu hon bat ataratzeko, ez? Pianoak jotzen dut, eta pianoak badauka zerbait, ba ez dela desafinatuta egongo, ez?
Bueno, badakizu, ba, aktore lan ez badoa oso ongi, beti daukazu trompetista izateko aukera.
Bai, eta asko oso beto joango dira gauzak, bai.
Bueno, esan dugu, 1937an kokatzen dela filma, ia 80 urte pasal dira, eta zuek pertsonaia eraikitzerako orduan, non topatzen dituzue referentziak edo, nora jotzen duzue hori eraiki ahal izateko?
Ba, eske, alde batetik, bueno, informazio asko euki deu. Hasiere altunak beraldetik, bueno, artxibo handia zeukan eta material pila bat eman zigun, hori oso garrantzitsua izan da, liburua daukagu bestalde, Kirmen ere egon zen rodajean egunen batean, eta gero, ba, pelikulara bertara rodajera etorri izan dira baita ere Karmele eta Txominen familiarrak, ba, bai haien semeak eta ilobak ere bai. Eta gainontzeko, ba, bueno, ba, aktore lanari deritzona, ba, gure zati hori jartzea, gure referentziekin lan egitea, eta baina egia da hasierrek desiente zuzendu gaitula. Mai gainan lan handia egin genuen, gidoiari buelta asko eman genizkion, ni inoiz ez naute hainbeste zuzendu, hau da, Asier Altunak zuzendu izkit, esaldiak, entonazioa, hitzak, emakume honek nola hitz egiten duen eraiki genuen adibidez, ez orduan, bueno, hor talde lan handi bat egon zen, gero familia ere, ez, Javi Barendiarenekin eta Nagore Arambururekin. Nire uste, bastante konjunto izan dela prozesua.
Gero dokumentazio lan horretaz gain, baita ere pixkat gure memoriatik, bai memoria historiko eta memoria emozionaletik ere tiratu dugu asko, ez? Jonek beti izaten du bere amamak, bere birra amamak, nire kasu nire birra itita, nire amamak. Hor badago zerbait, agian hain ofiziala estena, argitaratu izan estena, baina badena gure parte ere bai, eta modu batean nahi edo nahi gabe irteten zaizu, ez? Hori, emozio hori, esangura hori badauka, berezia. Horregatik da berezia ere gure herrian, gure hizkuntzan eta guri buruzko pelikulak egitea, ez? Badagoelako hor zerbait modu eutxi ezinean irteten dena.
Bai.
Eta hori horrek bai. Beti errazten du eta pasarazten zaitu leku batzuetatik oso jo, oso unkigarriak direnak eta esfortzu gutxi eskatzen dutenak zentzu batean.
Bai, hori ere galdetu nahi nizuen, ea, zuek pertsonaiarekin bat egiteko edo saiatzen zareten zuen bizitza pertsonalarekin loturaren bat edo zerbait bilatzen eta ikusten denez kasu honetan ongi etorri zaizue. Eta hortaz aparte ere, pentsatzen dut karakterizazioan, ba, ia peindegia, jantzia, gorre guztiak laguntzen duela, kasu honetan Itziar Arrietan, era Torrijos eta Lola López ibili dira, horret zuei, zuen burua, beste modu batera jantzita ikusteak, eta horrek laguntzen du, ez?
Guztiz, eta bazion gauza bat, nahi asko laguntzen ziena, kuriosa zen, iristen itzen, tal, jazten itzen, makiatzen itzen, eta bar. Baina, takoiak jartzen ditun momentuan, takoitxoiek, Karmelaren takoitxoiek, ja, pum, beste gorpuzkera bat hartzen nuen, eta beak ere, ba, bizkaiko emakume hor, gogorren, tankera eta energika horren tankera horri, ibilkerak segituen aurkitu nion, eta zan, ostia, ni hemen takoiekin aurkitu barret zerbait, eta efektibamente, mantziaten, kriston gorpuzkera. Eta horako gauzatxok tontakin ikumate dute, baina pia laguntze dute. Eta gero jantzkeran ere, klaro, 10 urteetan zer gertatzen den histori bada, eta nereak gordi sinatuzun oso ondo, ibilbide guztia, hasieran adibidez, baitut, ba, lore duen soineko etxoak, pixka bat, ba, bueno, gaztetxo, alai, eta histori horiek, gero Karakasen ja emakumetzen da, hartzen du beste elegantzi bat, gero frankismoan itzultzen direnean beste zurruntasun bat, eta opresioa bertan ikusten da, ez, jantzkeran bertan, eta zapata horiekin ere aldatzen doa, ez, eta hori guretzat da kriston laguntza personaiak sortzeko.
Bai, aipatu duzu Bizkaiko emakume bat, lurraldeetako tasuna hor dago, euskalkia ere landu duzu, hori ere nolako prozesua den, nondik ikasi duzu?
Ota.
Ez, bai, ba, polita da, ez, da gure hizkuntzak ematen digunen aukera, beste hizkuntza askotan bezala, ez, euskalkiak erabiltzekoa eta horiekin pertsoneak definitu, haien jatorria, haien inkluso maila sozioekonomikoa, badaude hor, ba, pertsonaia sortzeko bide ederra da euskalkiarena, ez? Gure kasuan egin dugu hizkuntza euskalki nagusia Bergararra da, Karmelek Bergararrez hitz egiten du eta besteok ba Bilbotik gatozenok ba euskara jasoagoan niretzat beti ederra da lan hori egitea. Beti niretzat muga dago zuzentasuna eta ulergarritasuna bermatzean, baina baita ere ba gure hizkuntzak ematen digun aukera hori erabiltzea, ez? Uste dute aberasten duela, pertsonaiak hurbiltzen ditu, desberdintzen ditu haien artean eta guretzat aktore moduan gure lanaren parte bat da. Duela urte batzuk agian nahikoa zen euskaraz hitz egitearekin, baina orain niri gustatzen zait eta egin ditut hainbat euskalkitako lanak zuk ere, eta uste dut badela ba normalizazioaren parte, esan nahi dut herrialde anglosaxoietan egiten da eta berez kurrikulumetan jartzen dute aktoreek ze dialekto kasu horretan egiten duten edo ze azentu egiten dituzten. Uste dut gu ni asko gustatuko litzaidake bideo honetan ere ba batean zuberotarrez lan egitea, ez? Uste dut badela gure herriaren aberastasun bat eta txikiak izateak ez du esan nahi haundira jokatu behar ez dugu.
Ez benetan oso ados nago, eta gauza bat ni oso zoriontsu egiten nagoena. Eta santzianean hasierrik bizkaieraz egin nahi zula izan zen, ostia, hau opari bada. Bai. Bai edo bai. Eta gainan ere oso berezia izan da, ze nire ama hizkuntza eibartarra da, nire gurasoak eibartarra dira, eta orduan nik emozionalki ere asko konektatzeten hizkuntza bada. Eta nire familiako historia guztiak ere, ba, eibartarrizkerarekin erikusi handia dute, nire itxitxe euskaltzalea zen, eta bueno, euskera gure familian beti izan da oinarria. Beti izan da, eibartarra. Eta Bergarakoan egin dugu, eta bueno, eibartarrekin zer ikusia handia dauka. Orduan emozionalki, nertzako izan da plus bat gehiago oraindik personaia eraikitzeko, eta oso eskertuan hau horri.
Bai, ikusten da euskal identitateak eta garrantzi handia duela filmean. Kasu honetan, Karmele filmak zer ematen dio Euskal Herriari?
Jo, ba, nik uste dut hor, memoria historikoan oraindik egiteke lan handia dagoela, eta pentsatu nahiko nuke nolabaiteko utxune bat, bueno, ezagut betetzen edo bueno, laguntzen duela, ba diskurso berri batzuk ba eduki ditzagun presente eta gero etor daitezela beste batzuk ere bai, ez? Eta esaten genuen bezala baita ere beste ikuspuntu batetik, ze oso ohituta gaude ba beti ba bueno, ba gizonen historiak entzutera eta hemen analizaukagu Karmeleren historia dela ba bueno, bere familia azkargu egin behar izan zen pertsona bat momentu batetik aurrera eta bere erabaki politikoak adibidez ba bigarren plano batean utzi eta nola erabaki guzti hauek ere oso garrantzitsuak diren eta izan diren eraikitzaileak guk gaur egun Euskal Herrian daukagun gizartearentzako, ez? Orduan ba asko gustatuko litzaidake honek balio izatea, ba oraindik historia gehiago irtetzeko eta hasteko entzuten baita ere gure amamen eta birramamen historiak.
Bai, izan dadia aitzaki bat, ez? Bide berri bati edo bentsat jarraikortasun hortan bai jarraitzeko. Bikote, ongi, badakit batetik bestera zabiltzatela eta denboraz nahiko larri, baina joan aurretik oparitxo txiki bat egin nahi dizuegu.
Ze ondo!
Hemen barruan dago oparia, eh?
Ze polita!
Nezeserrak?
Ireki. Barrukoa da, ireki, ireki.
Baina, kanpokoa ere, eraman aldugu kanpokoa ere bai.
Bai, noski!
Puma! Mi encantan!
Uau!
Ni oso azkirria naiz, osea que...
Begira, bagalterdi bat, eh?
Zer jartzen
da. Baiek oso
goxo. Bi pare gainera!
Oraingo urratxak, geroko lorratzak, babitu, Karmele pelikulari
total.
Oso ondo dator.
Oso bari, berria lantalde osoaren
eskerrik asko. Eskerrik
asko, eskerrik asko.
Eta hori, eskerrik asko zuei ona etortzeagatik. Eta eskerrik asko beste meitzuei kamara atzean egoteagatik. Gaur ere teknika eta realizazioan Lara Madina baita eta Ainara Rodil izan ditugu. Beraz, beste bat arte.